ჯეიკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩვენი პირველი სტუმარი გახლავთ საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი პავლე კასრაძე. ბაზრ პავლე, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
სასიამოვნო, კიდევ ერთხელ საკმაოდ დიდხანი პაუზის შემდეგ გვესტუმრეთ. ცნობილია, რომ თბილისში გაიმართა სპორტული მედიცინის საერთაშორისო კონფერენცია. ბუნებრივია, თქვენც მონაწილეობდით და თქვენთვის საინტერესო, როგორც ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელისა, რა იყო ამ კონფერენციაზე?
ჩვენ მივაწოდეთ ჩვენი გამოცდილებები კოლეგებს და აქედან გაუზიარეთ ახალი მიდგომები, რომელიც ახალი კოდექსის მიხედვით არის და ის სულ ბოლო სკანდალებთან დაკავშირებით, რომელიც იყო. ჩვენ შეგვეხო მელდონიუმის საკითხი და კიდე სხვა, რომელიც და გაუზიარეთ ჩემი აზრით და უთხარი ის ინფორმაცია, რომელიც გადაცემაც კონგრესზე შეიძლებოდა.
შეიძლება, აქა შეიძლება. ზოგიერთი, მაშინ ზოგიერთი. აი ხა ესეთი სპეციალური საქმე შემიძლია თქვა, ცოტა წავედრობა ხო და ვიამაყობ, როდის დავიწყე ჩვენ, მაგრამ თვითონ გული გვიგრძნობდა.
საკმაოდ დიდი ხანია.
დიდი ხანია, უფრო ადრე. ხო. და ესე იგი, ისე წავიდა სამწუხაროდ, რომ მართლა ეს ჩვენი შიში შეიძლება ითქვას გამართა, რომ ესეთი გააქტიურება და ბრძოლა და დოპინგის წინააღმდეგ არ ყოფილა და ესე გახმაურებული. შეიძლება იყო, მაგრამ ესე გახმაურებული არ და რაღაც ისეთ დეტალები თუ იცით, აი ახლა მითუმეტეს ამ როჩენკოვის წასვლა ამერიკაში თუ გარცევა და რა ვიცი, ბევრი რაღაცები ისეთი რაც თქვენ იცით და რაც შეიძლება რომ უთხრათ ადგილსმენებს.
აა კი ბატონო, ნუ ახლა უკვე თითქმის უზარმაზარი ინფორმაცია გამოვიდა და იცნობს უკვე მკითხველი და მაყურებელი მსმენელიც ამ ინფორმაციებს. მე ერთი შემილია გითხრათ, რომ მე საკმაოდ ახლო ვიცნო, კარგად ვიცნობდი გენერალ როჩენკოვსაც, სტეპანოვი მე სხვაც შორის, იქ კიდევ ერთი ძალიან რუსადაში, ან რუსეთის სამთავროში მუშაობდა ცეცი წამყვანე სპეციალისტი იყო, თბილისში დამოწმებული გაზრდილის სხვა შორის ზაგორსკი იგორი, ძალიან კარგი ბიჭი.
უბრალოდ ერთი ის თქვა, ვინ იყო ეს როჩენკოვი? არც მე მითქოს
საერთოდ. როჩენკოვი წარმოშა იყო ანტიდოპინგური სააგენტოს ლაბორატორიის სააგენტოს რა ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ეს ცალკე სტრუქტურაა სააგენტოსთან დაკავშირებით. საკმაოდ კარგი და გამოცდილი მეცნიერი იყო, ძალიან მაღალი დონის მეცნიერი, მინდა გითხრათ, რომ თავის საქმეში ბიოქიმიკოსი იყო, ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტი. აქედან გამომდინარე, ის იყო, მე მინდა გითხრათ, რომ მოსკოვის ლაბორატორიაში აღკვლევის ახალი მეთოდები, რომელიც კი ხშირად ინერგებოდა, ძალიან სამეცნიერო ჯგუფი ყავდათ, მოსკოვის ლაბორატორიაში კი არ კეთდებოდა ეს. კეოლნი ყიდულობდა, ანუ წერ ყველაზე წამყვანი დაბი ლაბორატორია კეოლნის, ან კეოლნის ლაბორატორია, სადაც მიდიოდა და ეს აი ადრეული გამოვლინებები ამ ეს ხა დაიხვეწა ძალიან და ადრეთო იყო ერთო შეიჭერდნენ, ეხლა იწერენ როგორ ერთ წელიწადში, ერთი წლის წინ მიღებულს. ასე რომ პრაქტიკულად
ვერ დაიმალება.
აქედან გამომდინარე, მოვიდა, რა თქმა უნდა, მელდონიუმის საკითხთან იქ ცოტა მოუვიდა შეცდომები, რაზეც მე ლოზანაში მქონდა საუბარი წარმომადგენლებთან, იმაში და მათ შემდეგ დაადასტურეს თავისი დასკრიტის ჩვენი განწყობები. მე სტელევი მაშინ რუსეთის ტელევიზია რუსად არ მონაწილეობდა, რუსეთის სააგენტო არ მონაწილეობდა, იმიტომ რომ აკრძალულია ჯერჯერობით ის შეწყვეტილი აქვს საქმიანობა. და ახლა ჩვენც ქონდა ესეთი შემთხვევები, ჩვენ თავს ვიცავდით და აქედან გამოგვივიდა მათი დაცვაც. აქედან გამომდინარე და ჩვენ მივახციეთ გარკვეულ შედეგს და ადამ დადო ის შედეგი, ის დასკვნა, რომლის მიხედვითაც ჩვენ სპორტსმენებს მოეხსნათ ეს პრობლემები. ახლა არ ჩაღორმავდები
ეს გამვლილია და
ფიქრობთ. და მაგრამ შამას შემდეგ წამოვიდა ეს, რომელიც ბოლო სკანდალი, რომელიც როჩენკოვმა გააჟღერა უკვე სოჩის ოლიმპიადასთან დაკავშირებით. მინდა მოგახსენოთ, რომ
მანამდე წყოდა პრობლემები, ხო?
მანამდე 2011 წელს იცის ისეთ წერა, პრინციპში 2011 წელს უკვე ის შემსნეული იყო ამ მასში და ის დაიჭირეს ციხეში ჩასვეს თვითონ რუსებმა. ციხეში ჩასვეს. მან შემდეგ ეს დასგა დააბრალა რაღაცის განადგურებები, რაღაცები ამ სინჯების თან არასწორი რაღაც მოქმედებები გადააბრალა დას. თვითონ აიღო ფსიქიურად დაავადებული ცნობა და აქედან გამოუშვეს მე რაღაცა ცოცხა ციხიდან გამოუშვეს და ისევ აღადგინეს ლაბორატორიის ხელმძღვანელად.
სოჩაში თავი გამოიჩინა.
სოჩაში მინდა გითხრათ, რომ სოჩაში იყო მხოლოდ პუნქტი, ამღები პუნქტი და სინჯები იგზავნებოდა კელში. ანუ ოსკარის ლაბორატორიას არ ენდენ, უკვე იმიტომ რომ უკვე იყო ამის მეტი ხანია მქონდა საუბარი და რუსეთის ლაბორატორია უკვე იყო აღრიცხული იმ შედეგზე, იმიტომ რომ რუსეთში გაკეთებულ სინჯებს შემდეგ აგზავნებდნენ კელში და სხვა შედეგები იდებოდა. ამაზე დიდი დავა ჰქონდათ. მათ ამიტომ მოხდა სწორედ მაშინ 11-ში იმის დაჭერა. და მინდა გითხრათ, რომ სოჩაში საერთოდ საოცარი სიტუაცია იყო. ჩვენ ჰქონდათ ეს ჩვენ ხუთი დოპინგ ოფიცერი გავაგზავნეთ.
ეს რომ შევტავთ, მე წამოსთან თქვენ სოჭი ვთქვა, თორე ეცხიდება ჩვენ რა
სოჭი. სოჭი მათ დიზაინერ. სოჭი ესე იგი ეს სიტუაცია ის რომ ეს პრობლემა ესე არ იყო უბრალოდ მარტო აი ქვედა დონეზე მოფიქრებული და ეს სისტემური იყო და სახელმწიფო ფარველობდა. აი როგორ ეჭვკარეში. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ დოპინგ ოფიცრებს სულაც მიიღოთ, სულაც კი არა, უნდა მიიღოთ, მათ წარუდგინეს.
სოჩი
ჩვენ დოპინგ ოფიცრები მონაწილეობდნენ ანტიდოპინგ პროგრამაში. მათ პირდაპირ განაცხადეს, რომ არა, ისინი ძირითად ოლიმპიადაში არ მიიღებენ, მხოლოდ პარაოლიმპიადაში მიიღებენ ეს მონაწილეობა, იმიტომ რომ იქ ჩვენი საქმე გვაქვს. Ну, აგზდობენ.
ჩვენ ვიცით ჩვენი საქმე.
აგზდობენ ეს თემა, როგორც შემდეგ აღმოჩნდა და ჩემმა ინფორმაცია მომივიდა, აბსოლუტურად ყველა მეთვალყური, ანუ ჩაპერონს ეძახიან, ის ვისაც მიყავს დოპინგსადგურში სპორტსმენი, აბსოლუტურად ყველა იყო ფსბ-ს თანამშრომელი. შემდეგ აღმოჩნდა ეს ყველაფერი და შემდეგ როჩეკომა უფრო დაწვრილებით მოყვა, როგორ იპარავდნენ სინჯებს ღამის განმავლობაში და თქვა ცვლიდნენ და ეს წინასწარ ჰქონდათ შეთანხმებული. მაგრამ მანამდე სანამ ეს როჩენკოვი გამოვიდოდა, მე უკვე ეს სისტემური მომენტის ისინი ჩვენ ჰქონდა საუბარი სამწუხაროდ ორი ადამიანი გარდაიცვალა. ბატონი სინევი და ბატონი კამაევი.
გარდაიცვალა თავის
ნიკიტა კამაევი.
ხელშეკრულება
ორივეს გარდაცვალება ერთ კვირიერთი კვირის განმავლობაში მოხდა. რაღაც ძალიან საეჭვო, ასე მე ხალხ სამეცნიერო დასკვნა არა მაქვს, ამიტომ მე ქიმიურად აქედან გამომდინარე უფრო და თანაშიგვილია ეს ვარაუდები საუბარი, თუმცა კამევი ძალიან დიდ ინფორმაციას ფლობდა და ჩემის ინფორმაციით მე რაც ვიცოდი და ოლეგებიდან და თვითონ კამევისგან ის აპირებდა თანამშრომლობას. და მაგრამ მას წინ ჯერ სინევი გარდა, ჯერ სინავი გარდაიცვალა, შემდეგ კამევიც მიყვა. მე არ ვიცი ხალხ სამეცნიერო დასკვნა ის გარ როგორ გარდაიცვალა, ამიტომ მე ვილაპარაკებ ყოველ შემთხვევაში ძალიან საეჭო ვითარებებში, საეჭო დაემთხვა ეს ყველაფერი, მოდით ესე ვთქვათ. და შემდეგ როჩენკოვის გაქცევა. მე სხვას ვერაფერს ვერ დავამ.
რატო გაიქცა? აი გარი საინტერესო.
იმიტომ რომ მას ჰქონდა გამოცდილება, მე ჩემი ასვი გეტყვით, მას ჰქონდა 2011 წლის გამოცდილება, როდესაც თვითონ რუსებმა ჩანს დაიჭირეს და საერთოდ შემოატრიალებინეს სხვა მხარეს,
როცა
მოცამ პრინციპში და აღიარებინეს და თავციტი დაადეს და გადატეხეს. აი როიცი ერთ ადამიანზე გადატეხეს, რახან არ რომ გამომჩენ იყოს სისტემური დანაშაული. და რა თქმა უნდა ამას მიხვდა ეს ადამიანი, დაეხმარეს ნაციონალობით, ებრაელი იყო, მას ჰქონდა კარგი, ძალიან კარგი წრე, ცნიერი კაცი იყო. ნუ ჰქონდა დაუკავშირდა ეტყო როგორც მე რამდენსაც ვიცი და რაც ინფორმაცია არის, დაუკავშირდა და მე მგონი საკმე რაღაც კრიმინალი რა ქვია, რაღაც ჯეიმს ბონდის სისტემით გაიყვანა იმ რეჟისორმა
ამერიკაში.
ამერიკაში ეგ და მეორე არის კიდე სტეპანოვი.
ანუ ალბათ საშიდენ ფილმი იქნება ეს
სტეპანოვი. მინდა გითხრათ, ახლა ჯერჯერობით მიდის ბრძოლა იმაზე, რომ დადასტურდეს ეს
რასაც ამბობს, არა?
დადასტურდეს აქედან გამომდინარე ლოზანაში ჩატარებულ სინჯებზე პირდაპირ ის ნომრები როჩენკომა, ეს კიდევ ერთხელ გიმეორებს, რომ საკმაოდ ნიჭიერი და თქვი ნიჭიერი და ძლიერი სპეციალისტი აქედან გამომდინარე ტყილასე არის ტყვის. მე ხა არ ვიცი რამდენად სპეცსამსახურები რამდენად მე ძალიან დიდ საფრთხეს შეა მოკლედ ეს ადამიანი მე ზუსტად
ვინც გაიგონა ის დაიცავს კიდეც
ალბათ
და ეხლა თქვენ როგორ გორდია შიში იყო ახალი დაჭერის თუ რაღაც ესეთი დაინტერესებაც იყო მეორე ხრიდან რომელიც დაინტერესებულია თქვათ რომ რაც შეიძლება ნაკლები რუსი სპორტმენი წავიდეს ну симартлес эмсахურება საბოლოო ჯამში გასაკვირველია რამდენი ხანია თქვენ წიწით და მე რამდენი წელია ამაზე ლაპარაკი არა მარტო თქვათ უახლოეს პერიოდის ოლიმპიადებს ჯერ კიდევ
80 წელს
მოსკოვში კიდევ უფრო ადრე
სულ იყო ამაზე ლაპარაკი
მე კიდევ ერთხელ გითხარით 54 წელს როცა გერმანიის ნაკრები გახდა მსოფლიო ჩემპიონი ფეხბურთში მაშინ გამოვიდა ხმე მაშინ დოპინგი არ იცოდნენ
ამბობენ
დოპინგებს აი ესე დაწერეს ესენი დოპინგებს იღებდნენ არავინ არ იცოდა რა იყო
რაღაცას მაშინ მოაში
ასე რომ ეს საშიშროება ქონდა მას რომ წავიდა ძალიან სკანდალური
კი ბატონო მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ეს უბრალოდ ეს არ არის მხოლოდ სინჯებზე ლაპარაკი ეს არის უზარმაზარი ინდუსტრიის დამხობა სადაც სადაც მონაწილეობს მე წარმოდგენა რო ქონდეს ჩვენ სპენელს სიტყვაზე რასთან არის კავშირი სპორტში მე ადრე გაერო ქონდა სტრასბურგში გაერო წარმოდგენელი იყო ხსენება გააკეთა და მე გაოცებული დავრჩი აღმოჩნდა რომ ყველაზე დიდი სფერო სადაც ადამიანი მსახურებს ანუ ყველაზე ფართო რაოდენობით დიდი რაოდენობით ადამიანთა მოსახურების სფერო არის სპორტი 800 მილიონი ადამიანი იყო მაშინ 500 ნამდვილად
ნუ ახლა მილიარდი იქნება
მე მეგონა რომ ეს იყო ჯარი ან სამხედრო სფერო სوارავდა. თურმე სპორტში არის ყველაზე ამა თუ იმ ფორმით ჩართული ყველაზე დიდი რაოდენობა. ყველაზე დიდი რაოდენობით ფული, ერთი ძალიან დიდი რაოდენობით ფული რო სადაც ტრიალებს აქ ეხა მე აქ უკვე ვერ ვიტყვი. ყველაზე მეტი არ ნაკლები, ამას ვერ ვიტყვი.
ნაკო ბიზნესში არ
არის. ამას ვერ, რა თქმა უნდა, ეს ციფრები არ არის, მაგრამ რაოდენობა ნამდვილად ყველაზე მეტია. და აქედან უზარმაზარი თანხები, მე უზარმაზარი პრესტიჟი ქვეყნები. ნუ ახლა მე მინდა გაგახსენოთ ბატონ დავით, ჰიმნი როდის
ო, ჩემპიონი
ორი სამი შემთხვევაა მხოლოდ, როცა ქვეყნის ჰიმნი ერთ-ერთი არის სპორტი.
დიახ.
დროში დაამართვა რაღაც დღესასწაულები დამოუკიდებლობის და ეს არის კიდევ ეს როცა.
დიახ, დიახ.
ოფიციალურად
საერთაშორისოდ უღურებს თემსობლიო.
რა თქმა უნდა, ეს არის, ნუ ეს აქედან
გამომდინარე. მე ერთი რამე არ მოგვაცრავდი, ერთი რამე არ დაგავიწყდეს, ეს ასე ფეხი მოიკიდა მაინც კიდევ უფრო ადრე როგორც ვამბობ, იმიტომ რომ სისტემების ბრძოლა იყო ოლიმპიურ არენაზე და
მსოფლიო
ჩემპიონატი
ესეც იყო, ეს ფაქტორია. კი ბატონო, მე სულ ვიმეორებ ხოლმე რა, როგორც სახელმწიფო ყველა სახელმწიფო ებრძვის კრიმინალს, მაგრამ კრიმინალი სულ არის ყველა სახელმწიფოში. ისევეა სპორტი. სანამ სპორტი არის თავისი, ალბათ ეს პრობლემა დოპინგის პრობლემა იქნება, იმიტომ რომ мотиваცია არის ძალიან მაღალი. თანხა, პოპულარობა, სიყვარული ხალხის და ასე შემდეგ.
და უკან სახელმწიფო,
უკან სახელმწიფო თავისთავად ხარდი. მე ხა დაუბრუნდები ხა ამ ზოგად თემებიდან იმ კონკრეტულ თემაზე მე კიდევ ერთხელ გავიხსენებ. მეცხელ მეცა როცა კამაევს აც გარდაცულ კამაევს ნიკიტას რო უთხრი, ნიკიტა კამაევს რო კითხე. მქონდა რაღაც იდეები, მქონდა რო გვინდოდა ჩვენ გენეტიკებს ველას ვესაუბრე, ქართულ გენეტიკოსებს. და მაგრამ აქ ჩვენ არ მქონდა ისეთი საშუალებები, რო გენურ დოპინგზე მქონდა, მინდოდა წარმედგინა გრანტის სახით რაღაცა და მოგვეპოვებინა და მინდოდა მე ამ აქინა გამომდინარე ყველაზე ული ჩემს იყო თქვა სანკტ-პეტერბურგში აქ ეს ლაბორატორია ვინც ამ საკითხებზე მუშაობს და ვიცოდი ეს ყველაფერი და კი კამაებთან მქონდა ამ საუბარზე და კამაებმა კითხვა შემოვიდა და მეტი იქნებ გავაერთიანო და საერთო გრანტი გავაკეთო თქვენთან და რამდენია ეს გრანტი და ახო რამდენია უნდა ну там 50000 დოლარი ამ მეთქი რომელსაც ну პირველ კერძო ესე გავაკეთე ესე იყო გრანტის მაშინესა და მოიპოვებ და რაღაც დავწეროთ რაღაცა გავაკეთოთ თქვენთან და აი 10000 მოხდა თავი დაგვანა. ესენია ეს დავამახსოვ და თავი დავანებო
მაგრამ არ მოუწია.
ჩვენი საქმე
მაგრამ არ მოუწია.
თავი დაგვანა დავანებო. გამეჩინა რა უნდა.
ეხლა ბერწერენ იმაზე რომ სოჭის ოლიმპიადას გადახედავენ შედეგებს 33 მედალი აქვს მოპოვებული, ოქრო, ვერცხლი, ბრინჯაო. და მესამედია თურმე მესამედი სპორტსმენი ამ 33-დან ბეჭმიტანელი.
კი ბატონო, მეცად გეტყვით. ოქროს მედლები 13 ოქროს მედალი რო გადახედოთ. თელ ისტორიას საფრთხეს ოლიმპიადების არასოდეს არ არის 13 მედალი ერთ ქვეყანას, ოქროს მედალი არ მოუპოვებია.
გასაგებია.
არ ნორვეგიას, არც ამერიკას, ეს იყო რეკორდული ციფრი. Ну, აქ ძალიან მოინდომა ეს თყობა და მეტი მოვიდა და თუ გახსოვთ თქვენ სოჩის ოლიმპიადაზე როგორ ბოლო ორი დღე რო იყო. კანადა თუ ვიღაცა
კი იყო ერთ.
და ბოლო ორ დღეში უცბად 6 ოქრო თუ 7 ოქრო ისე აიღეს ეს ოქროები და ესე პარტაკუტით რო საერთოდ დაწეულ შანსი არ გაუჩნდა.
ეხლა ჩვენ ძირცადი აქცენტი გვაქვს რასაკვირველია ეს როჩენკოვი და ეს ყველა ეს ნიშნავს თქვენ ძალიან გვარები. რუსეთში მოვაწეოდნენ და გასაგებია ეს ყველაფერი. რო აქცენტი ამაზე გაკეთა, უნდა ითქვას რომ ცოტა ტონი შეიცვალა იგივე ბუტკოსის სპორტის მინისტრის, აი გუშინ მაგალითად პუტინი გამოვიდა სოჩში. ერთ-ერთ პოლიტიკურ აზიის, აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების სტატვირი იყო სემინარი დღეს. შეხვედრა და ითქვა რომ ჩვენ ეს უნდა გადავაქციოთ სახელმწიფო საქმეთ. რომ ესე იგი გამოვიძიოთ, ხელი შეუწყოთ და გადავეღობოთ სპორტს და ტონი და ის შეიცვალა. იგივე ბუტკოსი, რომელიც აგრესიული იყო და ახლა უკვე დაადასტურა პუტინმა.
Ну, მინდა გითხრათ, რომ
მე რა მინდა გითხრათ, ესე იგი პერსპექტივა ბრძოლის რომ გაჩაღდება ბრძოლა, მე მგონი რაღაცა არის ეს. თუ დროებით ხასიათის არის.
ეცით არის სხვა გამოსავალი არ შეფათ. ეხლა აი ჩვენ ეხლა გუშინ მივიღეთ სწორედ პრესრელიზია ვადადან ეს ჩვენი კონფიდენციალური გვაქვს ხოლმე რაღაცა არაფერი ისეთი არ არის რომელიც არ შეიძლება გავაჟღერო ეს ძალიან სწრაფად იქნება ცნობილი ეს პრესრელიზია პრინციპში ეს არის რომ დაინიშნეს ამ ჯგუფის ხმჟღონ გამოძიების გამოძიება უკვე დაინიშნა და გამოძიება ბახმა ესე იგი გასაბზანება რომ ვადას ჩაეტარებინა ეს გამოძიება და მაკლარენი არის ისეთი სპეციალისტის გამოსილი იურისტი, რომელსაც დიდი გამოსილება აქვს არბიტრის სასამართლოში და ეს ყველაფერი ესე იგი და მან შეკრიბა უკვე ჯგუფი. ხა ამ ჯგუფთან თანამშრომლობის გარეშე შეუძლებელია ამის გამოძიება. ეს ძალაუნებურად რუსებმა უნდა ითანამშრომლონ ამათთან. ახლა ამასთანავე დღეს უკვე ისეთი განცხადება მოვისმინე. ეს იყო ისეთი განცხადება მოვისმინა, ვიღაც დეპუტატი გამოვიდა და რუსეთის დეპუტატი გამოვიდა და ვადას ესე იგი გააკეთა განცხადება, რომ ვადა მთლიანად შესაძლებელია აი რახან ეს. ესე იგი რახან ეს აი როგორ შემოატრიალა, იცით, რახან ამდენი შემთხვევები გამოვიდა და უკვე სახელმწიფოები ამ სისტემო რაღაცებში ჩაერთვნენ და ასეთი ამბები ხდება. ესე იგი ვადა არ არის თავის და ხელმძღვანელობა არ არის მზად და ანუ სხვანაირად შემოატრიალა და აი ეს ნუ პრინციპში ახლა ისეთი თემაა, რომელიც რუსებს ნაკლებად გადაარჩეს, თუ ეს ამ კვლევას მაინც უნდა მივიდეს, მაგრამ ნუ აი ესეთი კონტრარგუმენტური მომენტებიც დაასვეს.
მაგრამ ეს ხო არ გამორიცხავთ იმას, რომ თქვათ აი ესე განცხადება გუშინ წინდელი და გუშინ საღამოს შემდეგ ეს დამოკიდებულება შეიცვალა.
რა თქმა უნდა, ეს არის ესე იგი ვერსიები გამოუშვეს, ესე იგი ეს რა თქმა უნდა ეს არ არის გასატარებელი ესე ყურებს ვარ ეს ნამდვილად საგულისხმოა და უნდა გამახვილო ამაზე ყურადღება თვითონ ვადამ და ალბათ იმ საკომისიო კომისიამ, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ზუსტად გეტყვით, რომ ეს მუშაობა ტარდება უკვე აი თქვენ რაც იცით, ეს სადღაც 1-2010 წლიდან.
აჰა.
და 19 წლიდან და 19 წლიდან რუსების მიმართ გაჩნდა უკვე დიდი ეჭვი, მათ ეს კონდათ ეს და თანდათან ნელა გროვდებოდა ოპერაციები. ის მის ნიშანი იყო სწორედ ეს გერმანული ფილმი, შემდეგ აღიარებები, რომელიც
ამოდა.
პირველი მომენტი იყო სხვათაშორის და პირველი გამოცდილება ამ გამოძიებებს დემაზე სხვათაშორის მიიღეს ჰემილტონის შეცხრებ როდ ამერიკელი რომელიც ჩააგდეს და სასავლეს იგი არ დაუტოვა არაფერ გამოსული ამერიკის სააგენტომ ჰემილტონს აბსოლუტურად რახან არის თანამშრომლა მან
და
აბსოლუტურად ყველაფერი მას რო რაღაც ეტაპზე მას დაეწყო თანამშრომლობა მას ალბათ შედარებით შეუსაბუთო მაგრამ ნუ ასე მოხდა იმიტომ რომ თქვენიც თქვა რომ ჰემილტონი პრინციპში არ სითხილ არ ჩავარდილა დადებითი სიჯი არ ქონია უბრალოდ აღიარებეთ ჩვენებების გამო და ასე დაგუძლება ნემათვა ეს ყველაფერი და იმდენად სწორად წავით ამ შემთხვევაში კი პირდაპირ საოცარ შემთხვევაში ასთრიანად შეცვალეს ათასობით წინჩი
დიახ
ეს და ეს იცოდნენ უკვე ეს დიდი ხანია ეს
დიახ გასაგები მადლობა პავლე, მადლობა მინდა მოგახსენოთ ამ ინფორმაციებისათვის, რომელიც ასეთი აქტუალურია მით უმეტეს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადის წინ და ღმერთმა ქნას რომ ისე დამთავრდეს ოლიმპიადა. ეხლა ეგ არავის არ უხარია, ხო მართალია? ისა სპორტი უყვართ, ეს არის სამწუხარო ამბავი. ამიტომ ღმერთმა ქნას რომ ოლიმპიადა რიო დე ჟანეიროში აი სულთან ჩაიაროს, რა ცოტა საეჭოა ჩემი სურვილი, მაგრამ მან ჩვენ ასე ვისურვოთ, ხო მართალია?
რა თქმა უნდა, ეხლა წარმოიდგინეთ, იმარჯვებს სპორტსმენი, ჰიმნი იკრება, დროშა აღიმართება და ამოსწება რომ თორმე არ არის და
მეორე დღე ჩამოვარდა
და მეორე რომელსაც ვერც ჰიმნი მოისმინა თავის, ვერც ისე ის ხდება ჩემპიონი და ის რაცა უნდა მედალი მისცენ, ის სხვა არის სამარჯვების დროს ის ისა და
ამიტომ გამარჯვებს სამართლიანად.
სამართლიანად, რა თქმა უნდა, ეს არის თავი და თავი.
დიდი მადლობა ჩვენი სტუმარი გახდათ საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელი მედიცინის მეცნიერება დოქტორი ბატონი პავლე კასრაძე. დიდი მადლობა.
მადლობა შეხვედრა. მადლობა თქვენ მოწესრიგებისათვის. მადლობა.
ყოველშაბათ 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
მარათონი გრძელდება, ცნობილი დიდოსტატი და მწვრთნელი ელის ბარუბილავა 10 მაისიდან თბილისშია და მოჯადრაკე ქალთა ნაკრების საწუთნელ შეკრებას ატარებს. ელის ბარუბილავა მოგახსენებათ, რომ რამდენიმე ათეული წელია ესპანეთში ცხოვრობს და ნაყოფიერ საწუთნელ საქმიანობას ეწევა. თუმცა ამის შესახებ არაერთხელ გვისაუბრია, როცა ამ სტუდიაში ხვდებოდით ხოლმე. ამჯერად კი საქართველოს ნაკრების მთავარ მწვრთნელს პრაქტიკულად მხოლოდ საღამოობით ძალია პირდაპირ ეთერში მისი მოწვევა პრობლემური გახდა და ამიტომ ელის ბარუბილავას ტელეფონით ვესაუბრე.
დავიწყეთ საქართველოს ნაკრებთან, აქ რიცხვში გვექნება 21-ის ჩათვლით ეს წვრთნა. ეს არის პირველი ეტაპი ოლიმპიადისათვის, ოლიმპიადასთან მზადებისათვის. და ამავე დროს აქ შუა პერიოდში გვექნება გასვლა ევროპის პირველობაზე, ევროპის ქალთა პირველობაზე. ამდენად ვთქვათ, ორი კურთხლის დაჭერა გვინდა, ჩვენ გვინდა რომ ევროპის პირველობისთვისაც სათითმენ ჩვენი ქალები და ამავე დროს საოლიმპიადო მზადებაც დაიწყო. მზადება მიმდინარეობს კარგად, მე მოვიწვიე ჩემი მეგობარი და ძალიან დიდი თეორიტიკოსი ბულგარელი დიდოსტატი ალექსანდრე დელჩევი, რომელიც 5 დღე იყო ჩვენთან, 5 დღე გაყო და ძალიან ნაყოფიერად ვიმუშავეთ ერთად. მან თავისი ხედვა, თავისი თეორიული ცოდნა ძალიან დიდი მასალები დაგვიტოვა, ამდენად ამას ჩვენთვის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ჩვენ განვაგრძოთ ასევე სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობას. გავაღრმავოთ თეორიული ცოდნა, ასე ვთქვათ, ტექნიკური მომზადება და სტრატეგიაზე ვსაუბრობთ და გუნდი ერთად იქრება ამ შეჯიბრებებში, ასე რომ ცნა მიმდინარეობს წარმატებით. ძირითადი შემადგენლობა იქნება ძაგნიძე, ლევა ჯავახიშვილი, ბელა კოტენაშვილი, ნინო ბაციაშვილი, სალომე მელია და მერი არაბიძე. ჩვენ 6 ვიყავს, მაგრამ აქედან დარჩება მხოლოდ 5. საბოლოოდ გადავწყვეტ მეორე ეტაპზე ამას და გვინდა რომ ყავდეს უფრო მეტი, ვიდრე გუნდისათვის არის საჭირო. ყოველ შემთხვევაში ამავე დროს ეს სასარგებლო იქნება მათი ზრდისათვის, ვინც ვერ მოხვდება ერთი პიროვნება, ერთი ქალბატონი ვერ მოხვდება ალბერგონში, მაგრამ საერთო ჯამში მომავლისთვის რეზერვებს მაინც ვინახავს.
ნონა გაფრინდაშვილი და გია გიორგაძე იყვნენ ჩვენი ფედერაციის პრეზიდენტის სტუმრები და მაშინ ვისაუბრეთ ჩვენ
ჭადრაკის განვითარების გზებზე, დღევანდელ გზებზე.
ეხლა კომპიუტერის საშუალებით ყოველ დღიურად მოჭადრაკას მოხდება მილიონობით პარტიის ნახვა, როდესაც ემზადება. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ როგორც არის პარტია, თქვა 5-6 საათი, 5-6 საათი ემზადებიან. მთელი დღე არიან დაკავებული ამით და უბრალოდ იმდენად იღლებიან, იმდენად იტვირთებიან, რომ აი შემოქმედებისათვის სივრცე აღარ რჩება. ეს ძალიან ჩემი აზრით ეს ძალიან ცუდი არის. ძალიან ცუდი არის, მაგრამ მეორე მხრივ თუ ინფორმაციას არ ღებულობ, შენ ვერ აუწყობ ფექს თანამედროვე იმას, მოთხოვნილებებს.
კომპიუტერში და მოქცევს схემას. სადამდია მისული თეორია. თავარია შენ თეორია ამოიღო, ეს შეიძლება ძალიან ჩქარა გადაწყდეს. მე თვითონ რამდენჯერ მირჩევია მოჭადრაკეების შეერნობის როცა და ყველა ოლიმპიადას წესრები და ვითქვია. როცა მწრდელთან მუშაობ და გარკულ თეორიაზე მიდიხარ, რაღაც ვარიანტს. ამის შემდეგ მეუთხარი, თუ გინდათ რომ ის სიღრმეში გაიგოთ ვარიანტი, ვალდებული ხართ, მეუთხარი დაждეთ უკვე ჭადრაკზე გადაადგილებით. შეხედოთ. რატომ ამ სვლაზე ამას არ თამაშობი? რატომ იმ სვლაზე? შეიძლება იდეა მოგივიდე და თქვენ გადაუხვიოთ მე თეორია. თეორია რა არის? ნათამაშები პარტიები. ჯამური, ასე ვთქვათ, შედეგი. არაკეთებენ. აი ძალიან ბევრჯერ მითქვიან და არაკეთებენ ამას. იყო რამოდენიმე ძველი თაობის ესეთი ფურბანი იყო ბოლესლავსკი. ისინი უწვდიდნენ მე თავიანთ დამუშევარს ერთმანეთს, აზრების გაცვლა ხდებოდა. ისინი იჯდნენ და ძიებაში იყვნენ სულ. ამ შემდეგ ჩვენ ცდილობდით იქიდან გამოსვლას ჩვენი გზის ნახვას. ამან როგორ დიდი ის მომწაიცით. უკვე საათზე არ ვიყურებოდით. იმდენად გემრიელად შევდიოდით ამ ვარიანტის დამუშავებაში, ყველა თავი გზას ცალკე ისა თავის გზას ეძებდა. და მე ერთმანეთს უზიარებდი და საუკეთესოდ ბოლომდე ვამუშავებდით. ამიტომ დღემდე მე მიზის ამ ჭირდება გამეორება. ხომდე იწესავა. ისედები ჩემ თავში ზის. და ვცდილობ ეს ამუხსნა ამ გოგონებს. მე რო ოლიმპიადაზე სათამაშოდ მიდიოდი, ფაქტიურად ამ ჭირდებოდა გამეორება იქ არაფრის. მე მითამაშია ოლიმპიადები წუთები მუშავია მარტო ჩემთან წვდელს. ისიც თუ ჩემს ვარიანტში, რომელსაც გადავწყვეტდი, რაღაცა აღმოჩნდებოდა. ახალი. რატომ იცი თუ შენ გააქვს უკვე დებიუტი? შენ ვერაფერს ვერ ისწავლი კომპიუტერით იმ დღეს. ამიტომ ის რა ჩვენ ჩაწერილი გაქვს და ის კი არა, მე ვკითხე ხოტენაშულს ამას წინათ. ჩაწერილი თუ გაქვს მეუთხარი ვარიანტები, არა მითხრა. გაგიჟდი. კომპიუტერი რო დაკარგო მეუთხარი. რა შვები? ამოაბეჭდინე მეუთხარი კომპიუტერიდან და მე დაფაზე მეუთხარი. თუ დაფაზე არ მოხდა გამეორება, კომპიუტერის გამეორებულს ვერ ჩაიბეშდავ თავში. აი დაფაზე ხელით, იმიტომ თან ფიქრდები. უფრო ნელა მიდის პროცესი. და ეს შავი სამუშაო უნდა გაკეთდეს სახლში. და იქ მხოლოდ თუ რაღაც არ გითამაშია დიდი ხანია, შეიძლება გადაიმეორო ისიც კომპიუტერის გარეშე და წახვიდეს სათამაშოდ. მეუბნები რომ უცხოდ გაიზრდება თქვენი შედეგები, არ ვისმენთ.
აი ასეთია მათი მოსაზრება. და მე მაინტერესებს შენი როგორც მოჭადრაკის მწვრთნელის დამოკიდებულება აი თანამედროვე მომზადებისადმი.
ძალიან საინტერესო კითხვაა ეს. პირადად ჩემი მხრიდან ვფიქრობ, რომ აქ კომპიუტერის მნიშვნელობის გადაჭარბებაზე კი არ უნდა ვისაუბროთ ჩვენ, არამედ თვითონ მოჭადრაკეები როგორ იყენებენ ამ კომპიუტერს და თანამედროვე ტექნოლოგიას. დღევანდელ პირობებში პრაქტიკულად გამორიცხულია, რომ მაღალი დონის მოჭადრაკე მიმუშავოს კომპიუტერის გარეშე. არის ესეთი მაგალითები, რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, ჩვენი ბაადურჯობაა ძალიან ნაკლებად უყურებს კომპიუტერს და ამავდროულად აქვს შესანიშნავი წარმატებები. თუმცა თუ დავაკვირდებით ელიტარულ მოჭადრაკეებს, ვთქვათ, კომპიუტერის როლი არის ძალიან დიდი. არ მნიშვნელობს იმას, რომ კომპიუტერი, ვთქვათ, პარნახობს ჩვენ როგორ უნდა ვითამაშოთ. უბრალოდ ეს არის დამხმარე საშუალება, დამხმარე ტექნოლოგია, რომლის საშუალებითაც ჩვენ ჩვენს იდეებს, კონცეფციებს ვასუფთავებთ და ვამოწმებთ. კომპიუტერმა სრულად ახალი თვალი დაგვანახა ჭადრაკი, ეს უფრო გააღრმავა და ჩვენთვის უფრო მიმზიდველი, უფრო მე ვიტყოდი მრავალფეროვანი გახადა, ვინაიდან მართალია ჩვენი საჭადრაკო კონცეფცია, ჩვენი ასე ვთქვათ ხედვა და იდეების სიღრმე არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და ჩვენ უნდა მივცეთ მიმართულება კომპიუტერებს, მაგრამ ძალიან ხშირად ისინი გვისწორებენ. ვინაიდან ადამიანის გონებას აქვს ხარვეზები, შეიძლება გამოგვშეს ძალიან ადვილად ტაქტიკური დარტყმები ან რაღაც ისეთი მიმართულებები, რომლებსაც თავიდან შეიძლება არ მივაქციოთ ყურადღება და ამავე დროს და ამ დროს ეს იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი. კომპიუტერები ამ მიმართულებებს გვიჩვენებენ, წმენდენ და ახალ ჰორიზონტებს, ასე ვთქვათ, აფასტოებენ ჩვენს ჰორიზონტს, ჩაბრეკის ახმაში, სიღრმისეულ ახმაში და ამავე დროს ტაქტიკურ ახმაში. თუმცა ადამიანური კონცეფცია, ადამიანური სტრატეგია იმდენად ღრმა არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ როდესაც ჩვენ რაღაც იდეას ვაკლით კომპიუტერს და გინდა შევამოწმოთ და კომპიუტერი არ გვეთქვება, შეიძლება მოგვიანებით რამდენიმე სვლის შემდეგ ის დაეთანხმოს ადამიანურ კონცეფციას და თქვას, რომ აი თქვენ მართალი ხართ, ეს შესაძლებელია და ასე შემდეგ. ამდენად ჯერჯერობით მაინც ადამიანი ხელმძღვანელობს ამ კომპიუტერულ ტექნოლოგიას და ჩვენ მას უკან არ მიყვებით ბრმათ, არამედ პირიქით ადამიანი არის ლიდერი. მაგრამ რომ გამოვრიცხოთ დღეს და მხოლოდ ჩვენი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები შემოვიფარგლოთ, ეს ჩვენ არ მიგვიყვანს, მე ვფიქრობ, ძალიან მაღალ შედეგებამდე, სპორტულ შედეგებამდე. მე ვთვლი, რომ ეს არის აუცილებელი და ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ის, ხარია გონივრულად, მაგრამ ყოველდღიურ, ასე ვთქვათ, ანალიტიკურ მუშაობაში ეს სრულად გადაუჭარბებულ შეიძლება ითქვას, რომ აუცილებელი კომპონენტია ჩვენს მუშაობის, ჩვენი მუშაობის პროცესში.
ყველაფერი გასაგებია, ელიზბარ, ეხლა არ შემიძლია ესეთი მომენტი ხელიდან გაუშვა და არ კითხო ფეხბურთზე. შენ მართალია მადრიდის რეალის გულშემატკივარი ხარ და ელოდები 28 მაისის მატჩს სულ მოუთქმელად ალბათ.
რა თქმა უნდა, ხო, ატლეტიკო მე ვიწყოდი ნამდვილი ჯოჯოხეთია, იმიტომ რომ ისეთი დაცვის ისეთი სისტემა აქვს მათ, თამაშის ისეთი ტაქტიკური მონახაზი აქვს, რომ აი თავისთავზე იწმიეს ისეთ მაღწმალე გუნდებმა, როგორიც ბარსელონა, როგორიც ბაიერნია, თუმცა ბევრი ელოდა, რომ ატლეტიკო გავიდოდა ამ ეტაპებზე, მეოთხე ფინალი და ნახევარ ფინალში და შემდეგ ფინალში, მაგრამ და დაამტკიცეს რა შეუძლია ამ სულისკვეთებას და განსაკუთრებით იმ წვლილს, რომელიც შეიტანა სიმეონემ ასეთი ინტენსიური დაცვითი ფეხბურთის თამაშს. ამავე დროს მათ ყავთ შესანიშნავი თავდამსხმელები, ისეთი როგორიც არის გრისმანი და ტორესიც შევიდა კარგ ფორმაში. მე ვფიქრობ, ატლეტიკო თამაშობს თანამედროვე ფეხბურთს, რა თქმა უნდა, იმ ზღვარზე, რომელსაც შეიძლება დაერქვას, რომ უკვე ის გადადის უხეშობაში. და ხანდახან მეჩვენება ხოლმე, რომ საჯები, რომლებიც საჯობენ ატლეტიკოს სამას, ხშირად მათ აძლევენ უფრო მეტ საშუალებას, უფრო მეტ თავისუფლებას, რომ დაარღვიონ და არის ჯებიან ისინი სათანადოდ, ვიდრე სხვა გუნდებს. მე ყოველ შემთხვევაში, ვინაიდან ატლეტიკოს მოყვარული არა ვარ, თაყვანისმცემელი არა ვარ, მე ესე მეჩვენება. რა შეეხება, მე მაგალითად მახსოვს ერთი მატჩი, როდესაც მადრიდის რეალთან ითამაშეს, პირველი 20 წუთი პრაქტიკულად იყო ჯარიმები, ძალიან ბევრი ჯარიმა ჰქონდა ატლეტიკო მადრიდს და აზიანეს უბრალოდ წამყვანი ფეხბურთელები და შემდეგ ითამაშა და მოიგეს ეს თამაში. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ბოლო მატჩებში ატლეტიკო დიდი წარმატებით იბრძვის რეალ მადრიდის წინააღმდეგ, თუმცა მე პირადად მგონია, რომ როდესაც ისინი თამაშობენ ჩემპიონთა თასზე, როდესაც ჩემპიონთა თასზე მიდის ბრძოლა, რეალ მადრიდს სხვა განწყობა აქვს, სხვა ფეხბურთი აქვს და სხვა შემართებით და სხვა ძალისხმევით თამაშობს. ამდენად მე მაინც რეალ მადრიდს მივცემდი უპირატესობას და ველი ძალიან დიდ ფეხბურთს და ველი, რომ იქ არ იქნება მშრალი თამაში მხოლოდ დაცვითი და ტაქტიკური თამაში, არამედ ეს იქნება თავგანწირული და გოლებით ახსავსე, ასე ვთქვათ, მატჩი. ყოველ შემთხვევაში ორ გოლზე მეტი მაინც უნდა გავიდეს. აი ესეთი მოლოდინი მაქვს.
არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს, რაც შენ ახლა თქვი და შენი პროგნოზის, მაგრამ მე მაინც მინდა დავამატო ერთი, ელიზბარ, რომ ხომ არ გეჩვენება, მე ყოველ შემთხვევაში ასე მგონია, როცა ატლეტიკო თამაშობს და როგორც შენ ამბობდა მართლაც ასეა, რომ მსაჯები ვთქვათ ისე უყურებენ მათ უხეშობას, შეიძლება ასე ითქვას, ფერადი სათვალეებით, ასე ვთქვათ, ხომ არ არის ეს გამოწვეული იმით, რომ ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა ის ფეხბურთი, რამაც ბოლო პერიოდში ან ბარსელონას დამსახურებების და გამარჯვების გამო ფეხი მოიკიდა
ესპანეთში თუმცა არის გამონაკლისი თუნდაც აი გუშინ წინდელი გამარჯვება სევილიას ლივერპულთან იგივე რეალი თუმცა ისეთი აღარ არის რაც იყო იმ ის ბრწყინვალება აკლია მაინც განსხვავებული ფეხბურთი თამაშობს შეიძლება ასეც არის შეიძლება ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა ის ფეხბურთი
ხადია ესპანეთში დიდი აღსვანებით შეხვდენამ გამარჯვებას მიუხედავად იმისა რომ პირველ წელს შეიძლება მეორე წელსაც სევილია ბევრად უკეთეს ფეხბურთს თამაშობდა მე პირადად არ მომეულობდი რომ შეეძლო მაგ ლივერპულის დამარცხება მეგონა რომ ლივერპულს უკეთესი შანსები ჰქონდა და პირველ ტაიმში მართლა ლივერპული აშკარად უკეთესად თამაშობდა სევილიაზე მეორე ტაიმში სრულიად შეიცვალა ეს სურათი და ასე ვთქვათ სევილიამ თავისი კოზირები კარგად გამოიყენა უფრო ინტენსიურად ისამაშა უფრო საფათაც ასე ვთქვათ აქ დასწრებას და ინტენსიურობას აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა როგორც ფეხბურთში ისე ჭადრაკში ისე ჭიდაობაში და ყველაფერში ადამიანი რომელიც უფრო მეც მოძრაობს უფრო სწრაფია ცოდია საბოლოო ჯამში მას მისხარეს იქნება გამარჯვება მოელოდნენ როგორც ჩანს სევილიის ამ გამარჯვებას არავის დიდი გაოცება არ გამოუხატია და ასე ვთქვათ ეს არის კიდევ ერთი ესპანელები ძალიან ამაყობენ იმით რომ აი ევროპაში ახლა დომინირებენ დღეს ყოველ შემთხვევაში საკლუბო დონეზე თუმცა ნაკრების დონეზე უნდა ითქვას რომ უკვე ის ფეხბურთი არ არის რომელიც მათ აჩვენეს ვთქვათ რამდენიმე წლის წინ როდესაც მსოფლიო პირველი ჩემპიონები გახდნენ და შემდეგ ევროპის ჩემპიონები მოიგეს ევროპა მსოფლიო ევროპა მაგრამ უკვე ასე ვთქვათ ეს ფეხბურთი რომელსაც ისინი ეძახიან ტიკი ტაკას გადაცემები გაუთავებელი ფაქტიურად ფორვარდის გარეშე თამაშობენ და ასე აღწევენ წარმატებას თქვენ წარმოიდგინეთ იმიტომ რომ მათ ყავთ უმაღლესი კლასის უაღრესად ტექნიკური ფეხბურთელები და ამით არის აი ახლაც მაგალითად წელს როდესაც ნაკრების შემადგენლობა წარადგინა დელბოსკემ, მაცის ცალდოსული არ არის, იქ არის ნახევარმცველები ძირითადად, რომლებიც იღებენ თავისთავად ამ ფუნქციებს და ჯერჯერ მაგრამ მე არ მგონია რომ ესპანეთს კონდეს რეალურად შანსი ამ ევროპის პირველობაზე გამოიმაქროს ასეთი ფეხბურთით. ჩემი აზრით ეს უკვე სხვა ასე ვთქვათ ასულის ფურცელია. უნდა შეიცვალოს ცოტა თამაშის სტილიც, ამაში გეთანხმები რომ აი ეს ბარსელონას სტილიც, ბეკენბაუერიც აკრიტიკებდა მას და თქვა პეპ გვარდიოლას და ამბობდა რომ მოედნის სანამ თქვა კარის ხაზამდე არ მიიტანენ ბურთს, მანამდე ბურთი შეგდება არ უნდათო. ესეც იწეს გარკვეულ ასე ვთქვა იმედის გაცხრებას ყველას უნდა უფრო ინტენსიური თამაში ბრძოლა წინ წისვლა და არა ბურთის თქვა შეკავება 5-10 წუთის განმავლობაში რაც მაყურებლის მოწყენილობას იწვევს ფაქტი ეს არის მეორე ამბავია რომ ისინი ამ ფაქტორს ასე ვთქვა ხელიდან რა თქმა უნდა არ გაუშვებენ და ისე განაგრძობენ თქვა ამ კონზილის გამოყენებას თუმცა ახალი ფეხბურთის სტილი, უფრო სწორედ ახალი არაფერი არ არის, ეს ძველი სტილია რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლებურად, ასე ვთქვათ, ინტერპრეტირებული, უფრო საინტერესო სანახავია რა თქმა უნდა. ამაში მე გეთანხმები.
მე არ დამიმალავს ხოლმე, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ ჩემი დამოკიდებულება საერთოდ ფეხბურთისადმი, დიდი ხანია ჩვენ ათეული წლებია ფეხბურთზე ვსაუბრობთ ხოლმე. მე ასე ჩავთვლი ახლა რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ჭადრაკზე საქართველოს ნაკრებ გუნდზე რომელსაც ხელმძღვანელობს რობერტ თავარი მწვრთნელი და შესავალი გაუკეთეთ მომავალ მატჩს 28-ში ატლეტიკო მადრიდის რეალი და ევროპის ჩემპიონატსაც თუმცა მე შევესწრები როგორმე დაგიკავშირდე მადრიდში და ფეხბურთზე საუბარი და რასაკვირველია ჭადრაკზეც გავაგზავნო დიდი მადლობა ელისბარ
რომ მადლობა დათო
ოლიმპიური თამაშებისა და მსოფლიოს ჩემპიონი და მრავალგზის პრიზიორი, სამგზის ევროპის ჩემპიონი და კიდევ და კიდევ ბევრი დიდი შეჯიბრების გამარჯვებული გიორგი ასანიძეა ჩვენი სტუმარი. გიორგი, დიდი მადლობა რომ მოხვედი, შორიგზა გამოიარე, ვიცი შეკრებაზე ხართ, ემზადებით და დავიწყოთ როგორ ემზადებით და როგორ მიდის საათ, როგორ ყველაფერი უთხრათ რადიო.
მოგესალმებით ბატონ დავით, რა თქმა უნდა მიესალმებით ჩვენ რადიოსმენელებს და მიხარია, როდესაც ხშირად უსმენ გამოგიტყდებით რადიო თავისუფლებას, ვინაიდან ძალიან ბევრი და კარგი ინფორმაცია გადის ობიექტურ სინამდვილეზე დაფუძნებული და აქედან გამომდინარე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მიესალმებით რადიოსმენელებს. რაც შეეხება მოგეხსენებათ ფინიშის ზღვარზე ოლიმპიური თამაშები ფაქტიურად
მზადება,
რა თქმა უნდა. ჩვენ უკვე ოლიმპიურ ძვირში ვართ ჩართული, ვინაიდან თუნდაც ის 70 დღე, რომელიც გვაცილებს ოლიმპიურ თამაშებამდე, არ არის ბევრი იმისთვის, რომ დრო დავკარგოთ. ამიტომ აქედან გამომდინარე ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ყველა დღე. გუნდი უკვე მეორე შეკრებას გავდივართ, პირველი შეკრება იყო დუშეთში ჩვენ სპორტულ ბაზაზე, ეხლა ამ წუთში ვიმყოფებით ბაზალეთზე, სადაც რა თქმა უნდა ასევე გუნდის ძირითადი შემადგენლობა ლიცენზირებულ სპორტსმენებთან ერთად და რამოდენიმე ახალგაზრდა ერთად, ვინაიდან მოგეხსენებათ თუ რამოდენიმე დღეში ახალგაზრდებში მსოფლიო ჩემპიონები გვაგვემზადებით ბაზალეთზე. მართლაც ვიტყვი და მადლობას მოუხდე ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ასეთი კარგი პირობა შეგვიძლია, ეს არის კახის დამსახურება და ბაზალეთის ხელმძღვანელობას.
კახი კახიაშვილი.
რა თქმა უნდა, კახი კახიაშვილი, ჩვენი პრეზიდენტი, სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონის და ასევე ხელმძღვანელობას კომპლექსას, რომელიც მაქსიმალურ პირობას გვიქცევს იმისთვის, რომ ჩვენ კომფორტულად გვიძნოთ თავი და არანაირი სხვა პრობლემა, დამატებითი პრობლემა არ შეექმნას. ფაქტიურად ჩვენ ამ შეკრებას და შემდეგ შეკრებას ბაზალეთზე გავილით, შემდეგ უკვე დავგეგმოთ ბოლო შეკრებას თუ სადა როგორ გავაკეთებთ, მანამდე კიდე არის გარკვეული დრო. რაც შეეხება თავად მზადებას, ვიტყოდი რომ ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ ბუნებრივია სპორტსმენი გამოდის რაღაცა პერიოდის მანძილზე ფორმიდან, ეს ჩვენ ასე გვახლავს, მოდი ესე ვთქვათ, ეს პროცესი. თუმცა ჩვენ უკვე მაისის ბოლოდან ივნისის პირველი დეკადიდან დავიწყებთ უკვე ფორმის შევსებას, ავსებას, უფრო წონებზე მისვლას. მანამდე თუნდაც ეს მცირეოდენი ტრამები, რომელიც გააჩნია სპორტსმენებს, იყოს მოშიშებული. მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, ვინაიდან თავად ჩვენი გუნდის შესაძლებლობა, ჩვენ ხო მოდი ესე ვთქვათ, ძალოსნობაში არ არის ფუფუნება იმისა, რა 3-4 მედალზე ვიბრუნებთ, ყავს ერთი კონკრეტული სპორტსმენი, რომელსაც შეუძლია რომ ძალიან მაღალი ხარისხის მედლისთვის იბრძოლოს, ყავს ასევე თურმანიძე, ევროპის ჩემპიონი, რომელიც გასულ ოლიმპიადაზე მეხუთე ადგილზე იყო და ასევე კარგი ფორმაში უნდა შეხვდეთ ოლიმპიურ თამაშებს და დიდის მეოთხე მესამე სპორტსმენზე, თუ ვინ დადგება, ჯერ მე მაქსიმალურად ვაძლევ სპორტსმენს საშუალებას, რომ ბოლომდე გამოიჩინოს თავი. ფიქრობ, რომ უკვე მაქსიმუმ ერთ თვეში უკვე გოცოდნება მესამე სპორტსმენი. ძირითადად ბრძოლა არის ჩხეიძესა და ცირეკიძეს შორის, ორივე ძალიან კარგი სპორტსმენია, აქვს გარკვეული დავალები მიცემული და ამ დავალების შემდეგ გადაწყდება მესამე სპორტზე.
ქალზე არაფერი გიტყობთ?
ქალზე, რა თქმა უნდა, ქალზე, ნუ ჯერ კიდევ არ არის кейსი დახურული, ოლიმპიური სალიცენზიო кейსი, რომელიც 25 მაისს ეხლა უკვე იქნება საბოლოო პასუხი, ვინაიდან არ არის საბოლოო პასუხი, მოდი ესე ვთქვათ, მეც ვერავარ თამამი. ფაქტიურად გადაწყვეტილია, ვინაიდან უკვე ეს ურთიერთობა, რომელიც გვაქვს საერთაშორისო ფედერაციასთან, უკვე ფაქტიურად გვიდასტურებენ, მაგრამ ჯობია ოფიციალური წერილი მიიღოს ფედერაციამ და მას შემდეგ გახდეს ჩვენთვისაც ცნობილი. თუმცა გოგო ემზადება ინტენსიურად და ფიგურა
ანასტასია გოტფრიდი. ხო, რა უნდა კითხოთ გიორგი? რამდენად აუცილებელი იყო, თქვათ, მე გოტფრიდს არ ვიცნობ და წინამდე არ ვიქნები მის ჩამოსვლის, მაგრამ თქვენ ეს უფრო მედალზე გაქვთ გათვლილი, რომ იქნებ მედალი აიღოს რაღაცა, გინდათ რომ სერიოზულად მიხედოთ ქალთა ძალოსნობას, რომელიც მე ვერ დაგიმაროთ, მაინდამაინც არ მომწონს და არ მეპიტნება ჩვენებურად.
ჩვენ ბატონ დავით, იცი ჩემი პოზიცია, რომ ქალთა ძალოსნობაზე მეც არ ვარ ისეთი მთლად გარანტირებულად სტაბილურად მოაზროვნე, ვინაიდან გარკვეული პრობლემის წინაშეა. თუმცა ადამიანი როდესაც ირჩევს ამა თუ იმ სახეობას, უკვე პატივი უნდა მიაგოთ. მოგეხსენებათ, ძალოსნობაში ზუსტად იგივე რაოდენობით თამაშდება ოლიმპიური მედლები, აქედან გამომდინარე შესაძლებლობები ქალის, მოდი ესე ვთქვათ, უფრო მალე აღწევენ რაღაც წარმატებებს, Такიდან გამომდინარე, ეს კარგი სპორტსმენია, უკვე ევროპის პრიზიორია, კარგი შანსი აქვს მსოფლიო პირველობაზე საქართველოს ახალგაზრდებში. კიდე მედალი მოიპოვოს. Და ზოგადად იყო გათვლა იმაზე, რომ თქვა თუ ოლიმპიურ ლიცენზიას მოიპოვებდით, ჩვენ მედალზედაც გვებრძოლა, მაგრამ უამრავი პრობლემები იყო, მოგეხსენებათ უკრაინელი ბავშვია ცხოვრობს კონფლიქტის ზონაში და ძალიან ბევრი დრო დაეკარგა ამ პროცესებიდან გამომდინარე, თუმცა შევეცდებით ჩვენ მაქსიმალურად ამოვკაჩოთ ის დაგარგული დრო. აქვს გარკვეული შანსი, ვერ ვიტყვი ლიდერი იქნება სამედალო ბრძოლაში, თუმცა ძალიან ახლოს იქნება. Magram muarme da gavichqe 19 წელს არის 20 წელს ახლა გახთა და კიდან გამომდინარე პერსპექტივა კარგი იქნება თუ ის გააგრძელებს უარჯიშთან მე ფიქრობ რომ ამის ამბიცია გააჩნია მაგას რომ გააგრძელოს ვაფშე
ქართველი ქალები თუ მოისრაფია მაინდამაინც
კი რა თქმა უნდა ჩვენთვის მაინც ეს მოდი ესე ვთქვა პირველი მერცხალი იყო და არის თათია ლორკიფანძე რომ მას დაიწყო საქართველოში უფრო ასე მომდი ესე ვთქვა სტაბილურად შეჯიბრებებზე გამოსვლა მანამდე იყვნენ გოგონები რა თქმა უნდა მაგრამ ისინი ვერ იყვნენ ეს უკვე შეჯიბრებებში ჩაერთო მიღებული აქვს უკვე ორი ევროპის ჩემპიონატში მონაწილეობდა და შემდეგ თათიას ბევრი დრო გაუწია, იმიტომ რომ დიდი გოგო იყო და იყო მიუხედავად მისი ფიზიკური მონაცემებისა ძალიან ძლიერი ბავშვია. თუმცა იმისთვის რომ მამხარი დაუჭიროს კალთაძანოსნების განვითარება ძალიან კარგი მაგალითია და კალთაძანოს გარკვეულ შედეგებზე თვითონ თათიაც გავა. თათიასთან ერთად დღესაც არის კიდე 4-5 გოგო და ჩვენ ვფიქრობთ რომ 4 გოგონა გამოვიყვანოთ მსოფლიო ჩემპიონატზე თბილისში, ამიტომ სტარტი კარგი გვაქვს. თუ რა შესაძლებლობებზე გავლენ, რა შედეგებზე გავლენ უკვე ეს დროთან არ დაკავშირებული ძალიან ფაქიზები არიან კალბატონები. მე მაინც მიურჩევდი რომ თუ კალბატონები აპირებენ მაინც და მაინც ამ შობლები გოგონას სამსახეობით დატვირთვას უფრო დაბალ ასაკში მოიყვანონ, ვინაიდან მისი ზდასთან ერთად მისი ძვალი წყალიბდება და ექცევა იმ კონდიციებში რომელიც ძალოსანს სჭირდება. თუმცა მაინც მე მეჩვენია მაინც კაცები იყვნენ ამსახეობით.
მეც ასე მეჩვენია სიმართლე გითხრა ახლა ჩვენ რაღაც პატევი ვეცით ბუნებრივია შოთა რუსთაველს ლეკვილობისას სწორია მაგრამ ის ლომის შვილებზე ითქვა და არა ჩვენები ბავშვებზე
ანეკდოტის არის ხომ ანუ
რასაგვირველია რასაგვირველია ახლა ამიტომ და გითხრათ კაცო თქვენ ხართ საჩხერელი წარმოშობ იქ დაიბადეთ ხომ არ თქვია იქ და
იქ დაავადარე სკოლა
სკოლა და ძალოსნობაც ხო იქ დაიწყეთ მე ასე
კი კი
ხო ეხლა ჩვენი ეს ლაშა ტალახაძე ციქაურია რაღაცა გამორჩეული ხალხი რომლებიც არიან ძალოსნობით შტანგით ესე ვთქვათ დაკავებული არიან თუ არა მაგრამ ეხლა სატელეფონო ხაზზე გულშემატკივარია ჩვენი გოჩა ლეჟავა მანიშნებს დიახ გისმენთ
ალო
დიახ გისმენთ
ესეც შეკითხვა მექნება რა ვიცით რომ ტალახაძის წარმატებები და რა შანსები არის ტალახაძისგან უნდა ველოდოთ ნუ გასაკვირია ველოდებით მაგრამ რა ზონის მედალს უნდა ველოდოთ და კიდევ სხვა ძალოსნები რომლებიც მიდიან ლიცენზირებულები რომ
ხმაზე გიცანი თებურ დიდი მადლობა რომ დარეკო დარეკე ო დიდი მადლობა ეს დიდი გულშემატკივარია თებური ჩვენი ხარძე და შეიძლება რეკავს ხოლმე რაღაც იმის და აინტერესებს ახლა თუ შეიძლება ვთქვით არა მარტო ლაშა საერთოდ აი
რა თქმა უნდა მოდი
ლაშათი დავიწყო
და დავიწყოთ ლაშათი დავიწყებ იმ კითხვით და რა თქმა უნდა გავაგზელებ ჩვენი სმენელის კითხვაზე პასუხს რა თქმა უნდა საჩხერის რაიონში მოგეხსენება ძალოსნობა იყო ძალიან ტრადიციული სახეობა როდესაც პირველად ჩაეყარა 70-იანი წლების დასაწყისში 60-იანი წლების ბოლოს 70-იანი წლების დასაწყისში ბატონი თამაზელაშვილი იყო ფუძემდებელი რაიონში ძალოსნობის შედანისა ძალიან მოკლე პერიოდში გამდარდა ძალოსნობა და გარკვეულ შედეგებს მიაღწია მე პატარა ვარ რა თქმა უნდა მაგრამ თქვენ უფრო კარგად გემახსოვრებათ ამირან ჭიდაძე რომელიც ძალიან პერსპექტიული ძალოსანი იყო რომ არა მის გარშემო მყოფი ეს მოდის ბუნებრივი კატაკლიზმები იყო თუ არასწორი
მოგები იყო
და შემდეგ ის ძალიან კარგი სპორტსმენი იყო და შეიძლება ყოფილიყო ოლიმპიელიც კიდევ მაგრამ ნუ ესე განვითარდა თუმცა ამ ადამიანების ხარდაჭერა განავითარა ძალოსნობა და არც ისე ერთ-ერთ ტრადიციულ სახეობად ჩვენს რაიონში მოგესალებათ ჩემი წვლილი გოგი თოდაძე იყო პირველი ჩემი პირველი წვლილი და მისი დიშვილია ლაშა ტალახაძე ამიტომ არა ვარ შორ ძალოსნები ამას ემატებოდა ის ტრადიციები და ის შედეგები რომელიც რაიონში არსებობდა და მისი მამა ლაშას მამაც კობა ტალახაძე ერთ-ერთი პერსპექტიული ძალოსანი იყო და მსოფლიო რეკორდსმენადაც კი მოინათლებოდა გარკვეულ წილად თავის დროზე მაგრამ მოხდა ის რაც მოხდა და ის ჩამოშორდა ადრე ძალოსნობას. ამიტომ ეს ტრადიციები გენში აქვთ, ეს ტრადიციები რაიონს აქვს და არ დააყოვნა თავის ნაკოფმა. და გამოვაგილა შემოგვივლინა, რომელიც ძალიან მე 31 წელი 32 წელი ძალოსნობაში ვარ და ეს არის პოტენციალის მქონე ძალოსანი ძიმე წონაში, ეს არის ძალიან ძნელად დასაჯერებელი, შეიძლება იყოს საშუალო წონაში, იმიტომ რომ თავისი ბუნებრივი მახასიათებლების გამო, მაგრამ 2 მეტრიანი კაცი, რომელიც ამ ხელის შესაძლებლობის ქონია, ეს შეუეთია და ჩვენ ეს გვახარებს, ვინაიდან ეს სწორედ ასეთი პიროვნება ჩვენთან არის, ჩვენთან გუნდში. რა შეეხება კითხვის მსმენელის და სმენ კითხვას, ვიტყოდი რომ ჩვენ ფსონი გაიზარდა მას შემდეგ, რაც ლაშა დაბრუნდა იმ ძიმე მისთვის ფსიქოლოგიური ტრავმის შემდეგ, რომელიც 2 წელი იძულებით გაურკვეულ ვითარებაში, გაურკვეულ საქციელის გამო აი სპორტსმენი ჩამოაცილეს ამ სახეობას. ჩვენ არ შეგვიწყვეტია ვარჯიშთან ინტენსიურად ქონა კონტაქტი, თუ როგორ უნდა გვარჯიშა და ეს პერიოდი გამოვიყენებ სწორედ იმისთვის, რომ დაგვიმტკიცებია ყველასთვის, რომ ის რაც მოხდა იყო შეცდომა და ჩვენ გვინდა რომ გესეულად დაბრუნდეთ და გესეულად შევძლოთ ყველა კონკურენტს, ყველა მოწინააღმდეგეს. და მან მოგახსენებათ გასულწრო მსოფლიო ჩემპიონატზე მართალია ლუჩებთან დაუმარცხებთ, მაგრამ დაუმარცხეთ იქაც ტექნიკური მოდი ასე ვთქვა, ესეც სიმართლე გითხრა, თუ არ იქნებოდა განსაკუთრებული დიდი შედეგი აუცილებელი, ეგეთი სტრატეგიაც ქონა, მაგრამ ну ახლა მოგეხსენება გლოჩევი ისეთი ძლიერ ფორმაში იყო, რომ მოგეხსენებათ მას შემდეგ რაც მოხდა ლოქსი ჩავარდა დუბლიზე, გუგუში უკვე იყო აღიარებული მას 4 წლით. ეს საჯარო დისკვალიფიკაცია, ამიტომ ამის შემდეგ ლაშა ეს ტიტული გადაეცა მსოფლიო ჩემპიონატის, რომლის პრეზენტაცია იქნება ზალნილ მალე მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოში. და უკვე შემდეგ უკვე წლევანდელი წელს ლაშა ევროპის ჩემპიონი გახდა, უფრო მეტი შედეგი გააკეთა, უფრო მეტად მოუმატა. ეს ყველაფერი რაც განვითარდა მოვლენა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ რეალურად ვართ ოქროს პრეზიდენტი. ეს არ შეიძლება თამამი განცხადებაა, მაგრამ თუ ეს განცხადება გულის სიღრმეში არ გაქვს, არ გიდებს, ვერასდროს არ გახდები ოლიმპიური ჩემპიონი. ამის შესაძლებლობა გვაქვს. ჩვენ მე ვიტყოდი რომ მკითხველმა სწორად თქვა, ჩვენ თუ გვინდა რომ ოლიმპიური ოქრო მოიპოვოთ, უნდა ვიყოთ მსოფლიო რეკორდებზე მზად. აქედან გამომდინარე უკვე იქ 1 კილოთი მეც ვინაცემს, 1 კილოთი ნაკლებს, ეს უკვე ხდება იქ ღმერთის წყალობას არის. ჩვენ ერთი ვიცით რომ მივალთ ისეთ წონებს და რომელიც მისთვის ოლიმპიური ოქროს ტოლფასი იქნება, უნდა ავწიოთ, სხვა გზა არ აქვს, ვინაიდან მოლოდინი მაღალია. თუ კონკურენტებს გავითვალისწინებთ, ჩვენ გვრჩება მეორე რუსი სპორტსმენი ალბეგოვი და ასევე ოლიმპიური ჩემპიონი, მოქმედი ოლიმპიური ჩემპიონი, თუმცა ოლიმპიური ჩემპიონი ის მოქმედი არიან ამ შემთხვევაში, სალიმი, ირანელი სალიმი. მაგრამ ჩვენ ვიცით ჩვენი შესაძლებლობა, ვიცით მათის შესაძლებლობები. ძიმეწონა ყოველთვის არის სიურპრიზებით სავსე, მოგეხსენება მათთვის 1, 2 და 3 კილო, თუნდაც 5 კილო არ წარმოადგენს დიდ ბარიერს, რომელიც თქვა დაბალწონებში წარმოადგენს. ამიტომ იქ სპორტსმენი თუ არის მზად, თქვა და 260, შეიძლება 265-ს აწევს. აი. ამიტომ ჩვენ სადღაც ამ შედეგებზე უნდა ვიყოთ მზად ახლოს ყოველ შემთხვევაში, რომ ოქროსთვის რეალური ბრძოლა შეგვეძლოს და ვიქნებით კიდევაც ეხლა მართალი ევროპის ჩემპიონატში მცირეოდენ მაჯა აწუხებს, მაგრამ ინტენსიურად გავდივართ კონალობაზე, რაც შეიძლება მალე მოკლე დროში გვინდა მისი ყოველ შემთხვევაში თუ მორჩენ არა ლოკაზდება მოახდინოთ იმისთვის, რომ ხელი არ შეგვეშალოს დატვირთებში. რაც შეეხება თურმანიძეს, მოგეხსენებათ ევროპის ჩემპიონატზე ძალიან ცუდად გამოვიდა, გარკვეული მიზეზების გამო მას მენჯის ბარძაყის სახსარი აწუხებდა და კონალოდი და ვერ მოხდა მისი ბოლომდე მორჩენა და ამიტომ ხელი მოეცარა. თუმცა ის ინტენსიურად ვარჯიშობს, უფრო მეტი ეხლა ხებიშია ჩავარდნინე თან, მოდი ესე ვთქვათ, გატეხელშიდაც არის ესე ხულიგრუნი რეზერვა ვთქვათ, ვინაიდან მოქმედი ევროპის ჩემპიონი იყო და არ უნდა დრო ესეც უნდა გამოსულიყო და ძალიან ღირსეულად დაუდგება ლაშას გვერდზე. ჩვენ დათვლა გვაქვს ესე დრო იმ სადღაც იმ შედეგზე გავიმეოროთ, რომელიც წინა ოლიმპიადაზე იყო, აქვს გარკვეული წინათ მას შანსი კიდე ცოტა რამოდენიმე კილო მოუმატოს და ეს იქნება ლაშასზე ძალიან ძლიერ მხარდაჭერა, რომ მისი გუნდელი ძალიან ახლო იქნება ისეთ შედეგებთან, რომელიც არა მარტო ლაშას მოტივაციას შეზეს, სხვა სპორტსმენებსაც ცოტა შეაშინებს კიდევაც. ამიტომ ნახოთ დრო ესე გვაქვს,
ეს სტრატეგიის ამბავია.
კი ბატონო, კი ბატონო, რა თქმა უნდა ჩვენ მესამე სპორტსმენზე ძალიან მოკლე პერიოდში გავერკვევით, თუ ის დავაყენებთ, მოგესალმებით ჩხეიძე და ცირეკიძე შორის მიდის კონკურენცია, მაგრამ მაქსიმალურად ვიცებ სპორტსმენებს იმის საშუალებას, რომ თავიანთი შესაძლებლობები გამოიყენონ. თუმცა რა თქმა უნდა გარკვეული ვადები ყველაფერს აქვს, გარკვეული რეჟიმი ყველაფერს აქვს, ვინაიდან ოლიმპიური კომიტეტი ვთქოს, რომ ჩვენ სადღაც დაახლოებით 18 ივნისისთვის დავხუროთ ეს ჩვენი кейსი, თუ იქნება მესამე ოლიმპიური. ну დაახლოებით 1 თვეა წინ და ამ ერთეში უკვე ყველა ეს მესამე სპორტსმენი იქნება ცნობილი. ოპტიმიストურად ვარ გაცნობილი, სიმართლე გითხრა და ბრძოლის განწყობაზე ვინაიდან ჩემი თვლი სულ ამას მოგო მეუმიმოდა რომ შენ სულ მეუმარი ხარ, შენ ამდენი ხვლის კარკაში ჩადება და ენგვანი კახის ხანდახან ჩადე, მაგრამ თუ არ იწეს.
ხო, გასაგები. რა უნდა გითხოთ, გიორგი? რამდენს ვარაუდობ თქვენ აი ოპტიმალური კი არა, აი მაქსიმალური ისეთი წონა ორჭიჭი, ესე იგი რამდენი კილოგრამი იქნება გამარჯვებისათვის საჭირო? როგორ ფიქრობთ თქვენ აი ორჭიჭი ეს? აი დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე როგორ?
ისეთი მიდის ბატონ დავით მდგომარეობა ეხლა ჩვენ მოგეხსენებათ ანტიდოპინგური ბრძოლა ძალიან ძლიერი იყო და კიდე უფრო გამკაცდა და კიდე უფრო
კაცი იქნება ძალიან.
ძალიან კაცი იქნება, მოგეხსენებათ თუნდაც ახლა რუსების თემა, რომელიც ძალიან დიდი პრობლემის ცენტრი არის. აქედან გამომდინარე, მე მაინც ვიტყვი, რომ შედეგები შედარებით ნაკლები უნდა იყოს ზოგადად
ზონაში გამოხატული.
კი ბატონო. მაგრამ მოგეხსენებათ, ეხანაც აღვნიშნეთ, ძიმე წონა ყოველთვის არის უფრო მეტი სიურპრიზით ახსავს, ვინაიდან მოგეხსენებათ მათია შტაინერი, რომელმაც აგებდა განსაკუთრებულ 10-12 კილოგრამს, თუ აღარ ვიტყვი ახლა კახიზებს ვერ ხო ძიმე წონასაც ის მივიდა და აწია, ამიტომ ძიმე წონისთვის ეს არ წარმოადგენს დიდ ბარიერს, თქვა ფიზიკური მონაცემი აქვს, უბრალოდ ტექნიკურად უნდა შეასრულოს. მე ვფიქრობ, რომ მინიმუმ 465 იქნება საჭირო, მინიმუმ
ორჭიჭი.
მაგრამ არ არის გამორიცხული და მსოფლიო რეკორდების დაგვჭირდეს.
აჰა.
ჩვენ 465 ეს უნდა იყოს მინიმალური ამოცანული შედეგიოთ შედეგზე მზად და შემდეგ თუ რამე სამომატებთ უკვე ჩვენი პლუსი.
ეხლა რა გავარტო შეგეკითხე, ეხლა რა გამახსენდა გიორგი გისმენდი? ასეთი ძალოსანი იყო ამერიკელი პაულ
ანდერსონი, რომელიც
500 კილო პირველმა გააკეთა სამ ჭიჭი და ეხლა ორ ჭიჭი თითქმის მიუახლოვდით 500 კილოს, ხომ არ თარგე? 500 კილოგრამს. რის ხარჯზე ხდება? აი აღნიშნეთ კი ტექნიკის ხარჯზე.
რა თქმა უნდა, ადრე იყო ძალიან სიმერი სახეობა და ძალოსნობა, მე შემდეგ გადავიდა კლასიკურ დისციპლინაში. კლასიკურმა განვითარებამ გამოიწვია ტექნიკის მაღალ დონეზე დახვეწა, თუნდაც მოგეხსენება თქვენ ბევრად უფროსი ხარჩენზე, მაშინ
ფეხსლაში
კერძი აღებაზე ფეხსლაი ჯიმი იყო, რომელიც ძალიან აზიანებდა ფეხმლალს.
აჭიბოა, აჭიბოა.
კი, და რაც უფრო კლასიკურად დაეხოცა, რა თქმა უნდა, განვითარდა რა ტექნიკაა, ყველა ბერდუგინა იგივე სიმაღლეზე ხტომა ვიყოთ, ხო?
კი, რასაკვირველია, ყველა ფერი ეს.
ბატონ რობერტი 2016-ში მსოფლიო რეკორდი იყო, მაშინ ისე იყო, მაგრამ შემდეგ განვითარდა. აი ეგრე დაახლოებით ესე განვითარდა ძალოსნობა და მე ვფიქრობ, რომ ის მოსაზრება, რომელიც ოდესმე კი აწევს ვინმე 500 კილო ძალოსნობაში
ორჭიჭი
არ არის გამორიცხული.
არ არის გამორიცხული. თუ ახლა ძალიან ისეთი ფანტაზიური რაღაცა
ასტრა
მოგვიდა ჩვენ.
არ არის ფანტაზიური
და არა, მაგას ესე ვამბობ, რომ ლაშას გაეკეთებიოს ოლიმპიადაზე, მაგრამ
აი ოლიმპიადაზე მოკლედ რო არის.
მოკლედ როა.
მე
მოკლას მომოვა.
მე როდესაც ბატონმა ვანო ჩემოწმუნა მითხრა, რომ ამას შესაძლებლობა აქვს, ანუ ლაშაზე იყოს საუბარი, რომ სადღაც 500 კილომდე გავიდეს.
აა.
ცოტა ძალიან პესიმისტურად შევხედე, იმიტომ რომ ეს არის ნუ დაუჯერებელი, მაგრამ როდესაც უკვე მწუთრელი გავხდა და მის შესაძლებლობას შევეხე, ნუ დავინახე რა არის შესაძლებლობა, მაგრამ იმდენად ბევრი რისკთან არის დაკავშირებული, როდესაც თქვა ამ ხელად მიუღწეველ შედეგებზე გაგვიდეს, მე ვფიქრობ, რომ ნახოთ. თუმცა ცხოვრებაც იმიტომ ასაინტერესო არ ვიცით, როგორ ლოდება ხვალ და ჩვენ შევეცდებით, რომ თამაშის შემდეგ უფრო მეტ გლადიატორად გადავარცხდეს.
ძალიან კარგი. აი ესეთი ოპტიმიზმური გამოვიდა ჩვენი საუბარი. სახელოვან სპორტსმენთან ეხლა მსხვილი გახლავთ თქვენ, კარგად იცნობთ და პატივცემთ რადიოსმენები სპორტის მოყვარულები გიორგი ასანიძე გახლა ჩვენი სტუმარი. მე მინდა წარმატებები გიზოროთ გიორგი პირადად შენ, როგორც კი მითხარ, რომ ბევრად ახალგაზრდა ვარ შენზე მართალია, და მაგრამ
არა, არც მე ვარ ბავში.
არა, ცოტა გაქვს მართლაც მსხვილისისა მუშაობა.
სამი წელია. კი ბატონო,
სამი ხო?
მე მინდა კი სამი.
ხო, აი მე გესურვებ, რომ ესე წავიდეს ისე
და დავაკავებ შეთხრეთ ბატონ დავით და ყველა ლიცენზირებული სპორტსმენს მიულოცავ ლიცენზიებს და უსურვ წარმატებას ჩვენაც პირველად იქნება ფაქტი, სადაც ალბათ ყველაზე მეტი წარდგები და მე მინდა ყველას გამარჯვებისკენ გზა იყოფილიყოს, რაც შეიძლება ძლიერი და მყარი ხდეს.
დიდი